Alhamisi Januari 2 mwaka 2020, saa 1:30 Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani, imetimia saa 5:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Sunday Shumari, nikiwakaribisha na tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba watu watatu wauawa katika shambulizi la kigaidi dhidi ya basi la abiria pwani ya Kenya, wengine waponea chupuchupu.
Jamali alikwenda na basi masafa kidogo mpaka pale gari kaiwezi tena kwenda sababu ya zile tairi kuungua. Ndio watu wakaponea pale.
Na katika habari nyingine, Mahakama ya Tanzania yakataa ombi la mwandishi wa habari Eric Kabendera anayezuiliwa korokoroni kuruhusiwa kumzika mama yake.
Maombi yetu yalikuwa ni kwamba Eric aweze kupata fursa akiongozana na maaskari kuweza kumwaga mama yake siku ya Ijumaa, siku ya kesho saa 6 mchana. Basi
baadaye katika matangazo haya nusu saa utasikia makala ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. Sande Shomari anafungua matangazo kwa kutusomea habari muhimu za dunia.
Hali katika ubalozi wa Marekani imerejea kwa kimya hii leo baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Iran kuondoka katika eneo hilo. Kuondoka huko kumemaliza mvutano wa siku mbili ambao ulianza na vikosi vya wanamgambo na waunga mkono wao kushambulia eneo la ubalozi na kuharibu eneo la mapokezi, kuwasha moto maeneo kadhaa na kuchora ukuta wa eneo hilo, wakipinga mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya kundi linaloungwa mkono na Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika Iraq na Syria dhidi ya katibu Hezbollah yalitokana na kuuawa kwa mkandarasi wa Marekani katika shambulizi la roketi. Mgomo unaoendelea huko Ufaransa wa idara ya usafiri wa reli umeweka rekodi mpya hii leo na kuvuka iliyokuwapo ambayo iliweka katika miaka ya 80 ikimefikia siku ya 29 mfululizo wa kuondoka makazini na kugoma dhidi ya idara ya reli Ufaransa kutokana na kupinga mipango ya serikali ya kubadili mfumo wa pensheni na mafao ya uzeeni. Migomo hiyo ya nchi nzima ilianza tangu mwezi Desemba ikivunja rekodi ya miaka 1986 hadi 87 ya kugoma kwa siku 28. Mgomo wa sasa umesimamisha mfumo wa usafiri wa reli mjini Paris na kote nchini katika kipindi kizima cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya na kuendelea kusababisha mvurugano mkubwa. Idara ya usafiri wa reli ya Paris, SNCF, imesema nusu ya matreni yake ya kasi hayafanyi kazi hii leo. Ni njia mbili tu zilizokuwa na huduma ya treni katika mji wa Paris, huku kukiwa na huduma chache au hakuna kabisa kwenye eneo zima linalotegemea usafiri wa treni nchini humo. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huenda akawa hana mpango kwa cha rasmi mazungumzo ya nyuklia kutokana na maelezo yake ya mwaka mpya yaliyochapishwa jana Jumatano. Katika maelezo yake kwenye siku ya mwisho ya mkutano wa siku nne wa chama tawala nchini humo, Kim alitoa msimamo mpya wa ukaidi dhidi ya Marekani na kuonya nchi yake juu ya uwezekano wa siku ngumu zijazo kutokana na mvutano wa muda mrefu wa Marekani na Marekani. Kim alisema ionekane kama tayari imekushotokea au kuamuliwa na hawana njia nyingine bali kukubali kuishi na vikwazo kutokana na nguvu za kidhalimu katika siku zijazo. Kim pia aitishia kurudia tena kurusha makombora ya masafa marefu au majaribio ya nyuklia na kuonya dunia kwamba hivi karibuni itashuhudia silaha mpya ya kimkakati. Na Kamerun imepokea kundi la kwanza la waomba hifadhi waliokuwa waasi waliotorokea nchi jirani ya Nigeria wakati akikimbia ghasia magharibi mwa taifa hilo. Hata hivyo, watu hao 87, wengi wao wakiwa wanawake, wanasema wanataka kesho la kiusalama kabla ya kurudi kwenye maeneo yaliyotatizika yenye kutumia lugha ya Kiingereza. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ndege maalum kutoka mji mkuu wa Nigeria wa Lagos iliwasili kwenye uwanja wa ndege wa Yaounde, Cameroon, wiki hii ikiwa imebeba waomba hifadhi 87, baadhi yao wakiwa watu waliokuwa waasi. Kundi hilo lenye wanawake wengi ndilo la kwanza kurejea Cameroon baada ya kutorokea Nigeria ili kuepuka mapigano kati ya serikali na waasi kwenye eneo la magharibi mwa taifa hilo. Serikali ya Cameroon imesema kuwa wahamiaji hao wamerejea kwa hiari chini ya mkataba na Nigeria na kwamba takriban watu 700 wanatarajiwa kurejea nchini kabla ya mwisho wa mwezi Februari. Hata hivyo, baadhi ya waasi wanasema kuwa wanakubali msamaha uliotolewa ingawa hawana imani iwapo serikali itadumisha ahadi yake. Baadhi ya wapiganaji waliotoroka Cameroon wanatumia mitandao ya kijamii kusema kuwa wanawachukulia wanaorudi nyumbani kuwa wasaliti, wakihimiza kuadhibiwa kwao. Wahamiaji wanaojisalimisha watapelekwa kwenye sehemu maalum za kupata ushauri pamoja na kurejeshwa kwenye hali ya kawaida kabla ya kuachiliwa huru. Waziri wa usimamizi wa kieneo wa Cameroon, Paul Atanga, amesema kuwa amani imerejeshwa na kwamba wamekuwa wakitoa misaada kwa waathiriwa bila mashambulizi kutoka kwa waasi. Umoja wa Mataifa unasema kuwa ghasia nchini humo zimeacha takriban watu 3,000 wakiwa wamekufa, nusu milioni kutoroshwa makwao, huku maelfu wakitorokea nchi jirani ya Nigeria.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya watu 30,000 wanapoteza makazi yao huko Jakarta, Indonesia, kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua kali iliyonyesha katika siku ya mkesha wa mwaka mpya. Mamia ya wakazi katika mji mkuu wa Indonesia yamegubikwa na maji na kulazimisha maafisa kukata umeme mji mzima. Maeneo kadhaa ya usafiri wa treni yalifungwa, pamoja na moja ya uwanja wa ndege wa Jakarta kutoka njia yake ya kuruka kuja maji. Wafanyakazi wa uokozi walionekana kwenye video wakiwasaidia wakazi kutoka kwenye nyumba zao zilizojaa maji na kutoka kwenye maeneo yaliyo na mkondo wenye nguvu wakitumia kamba. Maafisa wa jiji katika mji wa kusini wa Zimbabwe, Bulawayo, wanasema familia zinakaa hadi siku 4 bila maji safi ya bomba kutokana na ukame uliokausha mabwawa ya maji. Mji huo umeweka muda wa saa 96 wa kukata maji kwa wateja wake, licha ya kwamba watumiaji wa viwandani na biashara wanaendelea kupata huduma, kwa mujibu wa jiji la Bulawayo. Ukame wa muda mrefu umepunguza upatikanaji wa maji na kusababisha jiji kusimamisha usambazaji maji katika mabwawa yake mawili makubwa, alieleza Nesisa Mpofu, msemaji wa jiji.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika kupitia Chuchu Radio visiwani Zanzibar, KFM Songea Tanzania, Vision Shala Radio Bukavu, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Kaya huko pwani ya Kenya na maeneo mengine, na radio zingine shirika kote Afrika. Miongoni mwa yale ambayo unasikia msikilizaji ni kwamba maafisa wa usalama nchini Kenya wanaendelea na msako kuwatafuta watu wanaotuhumiwa kushambulia basi lililokuwa linaelekea Lamu kutoka Mombasa hii leo na kuua watu watatu. Ripoti za awali zinasema huenda wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab ndio waliohusika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede, ana ripoti.
Taarifa kutoka idara ya polisi zinadokeza kuwa watu wasiojulikana wanaoaminika kuwa Al-Shabaab wameshambulia kwa risasi mabasi yaliyokuwa yakisafiri kutoka Mombasa kuelekea Lamu. Kwenye tukio hilo la saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki, basi linalomilikiwa na kampuni ya Mombasa Raha lilimiminiwa risasi ambazo zimewaua watu watatu, huku wengine watatu wakijeruhiwa vibaya. Wamiliki wa basi la pili la kampuni ya Simba Coach pia wamedai basi lao limeshambuliwa.
Sisi tumepata briefi kwamba gari zimevamiwa. Baadaye tumepata simu kutoka kwa dereva wetu kwamba wao wamevamiwa, na bahati mbaya tanboy wetu ameuawa na baadhi ya abiria wameuawa. lakini hatukujua abiria waliouawa ni wangapi, na gari nyingine ambayo imevamiwa ni Mombasa Raha, na hatujui Mombasa Raha sasa waliouawa ni wangapi ama wametokea vipi katika Mombasa Raha. Lakini kwa ufupi, magari ya Lamu yamevamiwa. Gari lilondoka hapa Mombasa saa 12:30 asubuhi. Gari kwa kawaida zinaenda na escort.
Kamishna wa jimbo la Lamu Irungu Masharia amethibitisha kisa hicho. Kwa sasa usafiri katika barabara hiyo umeahirishwa, maafisa wa usalama wakiendelea na msako. Kwa kawaida mabasi na magari yanayoelekea Lamu hupewa ulinzi wa maafisa wa jeshi la Kenya kuzuia kushambuliwa katika eneo la msitu wa Boni mpakani mwa Kenya na Somalia, ambao hutumiwa na Al-Shabaab kujificha na kutekeleza mashambulizi ya kuvizia. Kisa hiki kinajiri siku moja baada ya kuuawa kijana mmoja aliyerejea kutoka Somalia, ambako inadaiwa alikuwa mwanachama wa Al-Shabaab. Omar Salim Unda mwenye umri wa miaka 27 alipigwa risasi kichwani na watu wasiofahamika mkesha wa tarehe 1 Januari katika mji wa Malindi ulio kilomita 62 kaskazini mwa mji wa Mombasa. Disemba 7 mwaka 2019, watu wanane wakiwemo maafisa wa polisi walishambuliwa na kuuawa katika basi walimokuwa wakisafiria kuelekea Wajia kaskazini mwa Kenya. Maafisa hao walikuwa wanarejea kazini baada ya mapumziko. Mwaka jana tarehe 15 mwezi Januari, Kenya ilishuhudia tukio la kushambuliwa kwa hoteli ya Dusit 2 jijini Nairobi, ambako watu 21 walipoteza maisha. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Shukran Adede. Na abiria wengine katika basi tofauti na walinusurika kifo baada ya dereva wao kuendesha kwa mwendo wa kasi licha ya tairi za basi hilo kuwaka moto. Mmoja wa abiria ameeleza kituo kimoja cha redio Mombasa.
Shuka wakakimbia msituni. Kina hamdila katika gari yetu hakuna mtu aliyeuawa. Sasa sijui hizo gari mbili zingine za nyuma.
Okay, kwa sababu zimefuatana zile gari eh?
Zinafuatana eh. Sasa lakini habari inayokuja sasa ni kwamba basi imeungua pia hiyo. Wallahi alam. Tunakwenda hivi.
Okay, oh, kwa hivyo habari ambazo ziko ni kwamba hata hiyo basi yenyewe imeshika moto kabisa.
Imeshika moto eh.
Okay, na abiria waliwahi kutoroka pia?
Alhamdulillah. Jamali alikwenda na basi masafa kidogo mpaka pale gari kaiwezi tena kwenda sababu ya zile tairi kuungua. Ndio watu wakaponea pale.
Okay, na kuna nini yoyote pengine kuhusiana na maafisa wa usalama kama washafika?
Washafika. So gari zote zilizoko ziko Minjila pale, zingine ziko Witu. Hakuna gari inayosonga sasa mpaka wamalize pale.
Ni abiria anayeelezea aliyotokea, alikuwa katika basi tofauti.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ataomba kinga kutokana na mashitaka ya jinai katika kesi tatu za rushwa, wizi na kuvunja uaminifu. Tangazo lilotolewa kwa dakika 11 katika mkutano na waandishi wa habari lilotangazwa moja kwa moja katika televisheni. Netanyahu alisisitiza kwamba kinga hiyo itakuwa ni ya muda tu, ikiwa katika muda ambao bunge la nchi hiyo Knesset litaruhusu yeye kubaki madarakani. Netanyahu ameshtakiwa kwa makosa matatu tofauti kwa rushwa, wizi na kuvunja uaminifu. Katika kesi moja anashutumiwa kwa kukubali kupokea zawadi kutoka kwa marafiki zake na washirika wake na pia kupokea vito vya thamani. Maafisa wanane wa kijeshi wa Taiwan walikuwa ni miongoni mwa watu waliouawa katika ajali wakati helikopta yao ilipoanguka katika eneo la milima nje ya mji mkuu wa Taipei. Wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imesema helikopta aina ya Black Hawk iliyombeba jenerali wa jeshi la anga Shen Yiming na wengine 12 iliruka kutoka kambi ya kijeshi la anga ya Taipei mapema leo wakiwa safarini kwenda kutembelea wanajeshi kwenye kambi moja katika eneo la kaskazini mashariki la kaunti ya Yilan. Helikopta hiyo ilipotea kwenye rada dakika chache tu baada ya kuruka. Mameja jenerali watatu wengine walikuwa miongoni mwa waliofariki dunia katika ajali hiyo, wakati wengine watano walinusurika. Polisi mjini Hong Kong wamekamata takriban watu 400 katika maandamano ya kuanza mwaka mpya baada ya kile kilichoanza kama maandamano ya amani na kugeuka kuwa ya kutaka demokrasia. polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya maelfu ya watu waliokuwa wakishiriki maandamano hayo. Kufikia sasa, jumla ya watu wapatao 7,000 wamekamatwa tangu maandamano yalipoanza mjini Hong Kong mwezi Juni, kutaka msaada wa kuwapeleka wahalifu Hong Kong kupelekwa China bara ufutuliwe mbali. Mkutano wa Jumatano ulianza baada ya polisi kukamata watu katika wilaya ya Wan Chai karibu na benki ya kimataifa HSBC, ambapo waandamanaji wamekuwa wakikusanyika kuonyesha kero lao katika wiki za karibuni. Waandamanaji wamekasirishwa na benki ya HSBC kwa kile wanachodai kwamba inashirikiana na utawala wa mji huo kuzuia mchango wa wanaharakati wanaofadhili kampeni yao.
Shukrani Sande Shomari. Katika ripoti nyingine ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ya jijini Dar es Salaam Tanzania imekataa ombi la mwakili wa mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera ambaye anashikiliwa na kwa makosa ya uhujumu uchumi kuruhusiwa kwenda kushiriki ibada ya mazishi ya mama yake mzazi aliyefariki dunia hivi karibuni. Mwenzangu Idi Ligongo amefanya mazungumzo na wakili wa Kabendera Jebra Kambole na kaanza kwa kumuuliza sababu ya mahakama kukataa ombi lao.
Mahakama yenyewe, mahakama mkazi Kisutu, imesema kwamba haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo kwa sababu shauri hilo ni la uhujumu uchumi, na yenyewe ina mamlaka ya kuahirisha mashauri. Lakini pamoja na maamuzi hayo, haikwenda kwenye hoja za msingi ambazo Kisutu ijainisha sababu hasa kwa nini swafili ni muhimu kwa Eriki kuhudhuria mazishi au kumwaga mama yake mzazi. Lakini maombi yetu sisi yalikuwa ni kwamba Eric aweze kupata fursa akiongozana na maaskari kuweza kumwaga mama yake Ijumaa siku ya kesho saa 6 mchana. Basi
kile ambacho unaweza kutueleza vilevile katika yale ambayo mliainisha kwenye mahakama kwa ajili ya kupata ruhusa hiyo kwa Eric Kabendera, mlikuwa mnafahamu kabisa kwamba mahakama ya Kisutu haina mamlaka hayo, ama shauri lenu nyinyi lilikuwa limejikita kwenye nini hasa?
Kwanza kabisa kesi hii iko Kisutu, iko mahakama ya Kisutu, na kesi hii itaenda mahakama kuu pale tayari ijakamilika. Kwa hiyo mahakama kuu bado kesi ijakamilika, lakini tunaamini mahakama ya Kisutu ilikuwa ina mamlaka ya kumruhusu Eriki kwenda kumzika mama yake, kwa sababu mahakama ya Kisutu hiyo hiyo ndo ilishikilia maombi yetu ya hoja ya Eriki kwenda kupatiwa matibabu. Ni mahakama hiyo ya Kisutu ambayo huwa inaahirisha shauri, na ni mahakama hiyo ya Kisutu ambayo imesema Eriki aende gerezani, arudi siku fulani, aende akatibiwe, arudi siku fulani. Kwa hiyo tunaamini kwamba bado ilikuwa ina mamlaka ya kufanya hilo. Kuweza kumwaga mama mzazi ni kwa mujibu wa katiba, kwa sababu ibara ya 16 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki ya faragha yake yeye na faragha ya familia yake yeye.
Utaratibu huu unaonekana ni wa nadra sana kwa kile ambacho kinaelezwa. Endapo mahakama ingekubaliana na shauri lenu, hili swala lingeratibiwa vipi? Sasa
haya ni maeneo ambayo watu wengi wanapuuzia wafanyikazi, lakini tukasema lazima tuiegeshe jamii kwamba hii kinapaswa kuwa kinafanyika na mara zote, kwa sababu hata alipokuwa ameweza kumpiga hili kumpeleka labda hospitali ya Amana, ni magereza alikuwa anachukua anampeleka hospitali anamwondosha. Kwa hiyo sio jambo ambalo ni la ajabu au geni, maeneo mengine duniani kote inafanyika. Ni hapo tu Tanzania kwamba watu hawana tabia ya kufanya maombi ya namna hiyo, lakini ni jambo ambalo linawezekana, ni jambo ambalo linaratibika kwa sababu Eriki yuko chini ya magereza, na ni magereza ambao wanamleta mahakamani, wanamtoa, wanampeleka hospitali, wanamrudisha gerezani. Kwa hiyo ni kiini cha kumweka pale, anahudhuria jambo lake, akilimaliza anaondoka. Mbona mahakamani anahudhuria na hamna tatizo lolote?
Lakini maombi yenu ya awali ilikuwa ni kwenda kwenye ibada ya kesho, ama ikiwezekana vilevile Eriki asafiri kwenda kwenye maziko yatakayofanyika Bukoba?
Ombi letu la msingi ilikuwa ni kumwaga mama yake kwa siku ya kesho, kwa sababu jua swala kwamba Bukoba lingekuwa ni complicated zaidi au lingekuwa ni gumu zaidi kuliko kitendo cha mtu kumwaga mama yake hapo hapo ndani ya muda mfupi mchache, muda wa mchana, ilikuwa ni rahisi zaidi kuliko kumsafirisha mpaka Bukoba.
Ni wakili wa mwandishi wa habari Eric Kabendera Jebra Kambole akiongea na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amekana madai ya kuingilia shughuli za mahakama kuhusiana na kesi ya waandishi wa habari wanne ambao wamekuwa gerezani kwa muda sasa. Serikali ya Burundi inakabiliwa na shinikizo kutoka kwa mataifa ama kwa makundi ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu na yale ya kutetea haki za waandishi wa habari kwa kuwazuilia gerezani waandishi hao kwa mashtaka ya kuhatarisha usalama wa taifa. Anavyoripoti Jean Marie Vienne Hichu, Burundi, kutoka Kigali.
Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya mkoani Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi alipendekeza siku chache zilizopita hukumu ya kifungo cha miaka 15 gerezani dhidi ya waandishi wa habari wane wa gazeti la Iwacu, Christine Kamikazi, Agnes Nibusa, Terence Bonzenzi, Eshida Relimana, pamoja na dereva wao Adolf Masawarakiza. Halikadhalika mahakama kuu ilipendekeza pia waandishi hao wapokonywe kwa muda wa miaka 20 haki ya kupiga kura na ya kujichagulisha kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi wa taifa la Burundi. Kiongozi wa shirika la wanaripota wasiokuwa na mipaka RSF tawi la Afrika, Arnaud Froger, katika taarifa yake amethibitisha kuwa pendekezo hile la mashtaka dhidi ya waandishi wa habari wa gazeti la Iwacu halina msingi wowote na lengo lake ni kuzorotesha shughuli za vyombo huru vya habari nchini Burundi. Wakati huo huo, ameitaka serikali iwaachilie huru waandishi hao bila masharti yoyote. Kwa upande wake, Pangras Timbai, mwanasiasa upinzani aliyohamishoni, amefahamisha kuwa kitendo cha kuwatia korokoroni waandishi wa habari ni ukiukaji mkubwa mfumo wa demokrasia halisi.
Nkurunziza devrait autoriser la libération de ces journalistes.
Nkurunziza anastahili kuamrisha waachiliwe huru waandishi wa habari, sio taasisi za sheria zilizowafunga. Tunafahamu vyema taasisi hizo ziko chini ya himaya ya utawala wa serikali na hususan chini ya mamlaka ya Rais Pierre Nkurunziza. Kuwazuia gerezani waandishi wa gazeti la Iwacu ambao walikuwa katika kazi yao ni kukiuka na kuangamiza demokrasia.
Etan assassinat de la démocratie.
Hata hivyo, kuhusu swala la kuachiliwa huru kwa waandishi au habari wa gazeti la Iwacu, Rais Pierre Nkurunziza alikiri kuwa yeye binafsi kama rais haruhusiwi na sheria kuingilia katika kesi iliyo mahakamani. Kwa mujibu wa katiba na jinsi idara za sheria zinawajibika, rais wa jamhuri hana haki ya kujihusisha na kesi ambayo haijakatwa. Kwa hiyo waandishi hao waharakishe, watafute mawakili wasaidie kesi imalizike haraka. Mimi nikiingilia katika shughuli za mahakama nitakuwa nimekiuka kile kinachotajwa kuwa ni uhuru wa vyombo vya sheria. Itakumbukwa kuwa waandishi wane wa gazeti la Iwacu na dereva wao ambao wanashutumiwa kushirikiana na wahalifu waliojaribu kuyumbisha usalama wa nchi walizuiliwa tarehe 22 Oktoba mwaka jana wakati walikuwa walijielekeza kutafuta habari kuhusu mapigano yaliyojiri kati ya wapiganaji wenye silaha na vikosi vya serikali katika mkoa wa Bubanza kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi. Wakati huu mashtaka hayo ya kifungo cha miaka 15 dhidi ya waandishi au habari yamekabidhiwa jopo la majaji ambao wanatarajia kutoa hukumu ya mwisho kwa muda usiozidi siku 30. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya ambako tunaangazia swala la uchafuzi wa mazingira. Hili ni tatizo kubwa kote ulimwenguni, lakini kuna baadhi ya nchi zimekuwa zikibuni masuluhisho ili kutatua tatizo hili. Wana mazingira wanasema hakuna muda wa kuzungumza, ni wakati wa kuchukua hatua kukabiliana na janga hili. Mkamiti Kibayasa naisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi.
Wanaharakati wa mazingira mjini Nairobi wanasema uchafuzi wa mazingira ni adui namba moja wa jamii.
Plastic pollution is a big problem. And,
uchafuzi wa mazingira unaotokana na mifuko ya plastiki ni tatizo kubwa, na kile kinachosababisha tatizo hili kuwa kubwa ni utumiaji wa mara kwa mara wa mifuko ya plastiki, ikiwemo matumizi ya mara moja ya chupa za plastiki, kwa kifupi PET.
PET ni kifupi cha kemikali kwa aina fulani ya plastiki ambayo inatumika kutengenezea chupa za plastiki. Kenya inayeyusha 30% pekee ya matumizi yake ya mara moja ya chupa. Kiwango kinachobaki kinaishia katika maji au taka.
Kwa kampuni yangu tunahitaji tani 3,000 za chupa kwa mwezi. Lakini kwa hivi sasa tunaweza kupata kiasi cha tani 700 hadi 750 pekee kwa mwezi. Chupa ambazo hazitoshi.
Kwa maelezo sahihi, sio upungufu wa chupa zinazopunguzwa katika kiwanda cha uyeyushaji bidhaa. Kwa bahati mbaya ni plastiki iliyoharibika, kama hizi chupa za maji za matumizi ya mara moja, ambazo uyeyushaji wa chupa hizo hauwezi kutumika kwa matumizi mengine.
The optimum recycling mode of course is to have a bottle to bottle plant.
Mfumo wa uyeyushaji ni kuzalisha chupa kwa chupa kiwandani. Hata sisi nchini Kenya tungependa kuwa nao au kuvutiwa na uzalishaji wa chupa kwa chupa.
Joyce Gachugi ni meneja wa kaunti ya Petco Kenya. Wazalishaji wa kuwa plastiki iliyotengenezwa Petco kama juhudi za pamoja za kiwanda kinachojiendesha chenyewe. Gachugi anasema mpango mzima ni kuwa na kiwanda kinachoyeyusha bidhaa zake zenyewe.
You need to be able to know where your source raw material is coming from.
Unahitajika kujua vyanzo vyako vipo wapi na malighafi inakuja kutoka wapi. Moja ya changamoto tulionayo hapa Kenya wakati huu ni kwamba hatuna mgawanyiko wa rasilimali. Hivyo basi katika hatua tunayoifanya hivi sasa tuna chupa nyingi ambazo hazifai kutumika.
Wajasiriamali wanasema wanasubiri fursa ambayo bado haijapatikana. Lakini wana mazingira wanasema iwapo matumizi ya plastiki ya mara moja ndio kiini, basi matumizi ya mara moja ya plastiki ni tatizo.
What these corporations need to do is to invest in research and development and develop alternatives.
Kile ambacho kinahitajika kufanywa na makampuni haya ni kuwekeza katika utafiti na maendeleo na kupata njia tofauti za aina ya plastiki. Kwa mfano, tulikuwa na chupa za kioo hapa nchini Kenya. Lakini unagundua kwamba tangu makampuni yatengeneze faida nyingi kutoka katika chupa za plastiki, hawapo tayari kuwekeza katika mifumo ya uyeyushaji mahala ambapo inakubidi kurejesha chupa na kurejesha mtaji wako.
Kenya imefanikiwa kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki madukani mwaka 2017. Na marufuku hii inatumiwa pia kwenye fukwe au bustani za mapumziko. Wanaharakati wanasema bila kuweka marufuku kwenye aina zote za bidhaa za plastiki, uyeyushaji wa bidhaa hizo ni kama jeraha lisilo na dawa.
Kesho katika kipindi cha Live Talk, mjadala wa kila wiki ambao unapata fursa wewe msikilizaji kuweza kuchangia na kueleza hisia zako, tunaangazia yale mambo makubwa yanayotarajiwa mwaka 2020 katika nchi za Afrika Mashariki na kupanua katika nchi kubwa kote duniani. Tutakuwa tunaendesha kipindi hicho kati ya saa 1:30 hadi saa 2:30. Sande Shomara na kusomea muhtasari wa habari.
Hali katika ubalozi wa Marekani imerejea kwa kimya hii leo baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Iran kuondoka katika eneo hilo. Kuondoka huko kumemaliza mvutano wa siku mbili ambao ulianza na vikosi vya wanamgambo na waunga mkono wao kushambulia eneo la ubalozi na kuharibu eneo la mapokezi. Mgomo unaendelea huko Ufaransa wa idara ya usafiri wa reli imeweka rekodi mpya hii leo na kuvuka iliyokuwapo awali iliyo katika miaka ya 80. Ikimefikia siku ya 29 mfululizo ya kuondoka makazini na kugoma dhidi ya idara ya reli Ufaransa kutokana na kupinga mipango ya serikali ya kubadili mfumo wa pensheni na mafao ya uzeeni. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huenda akawa hana mpango kwa cha rasmi mazungumzo ya nyuklia kutokana na maelezo yake ya mwaka mpya yaliyochapishwa siku ya Jumatano. Zaidi ya watu 1030 wamepoteza makazi yao huko Jakarta, Indonesia, kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Momoyo Hamza amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.